Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ilus uimane ilm nädal algab ja mine sa tea, kas see nädal on sama uimane kui ilm või näiteks need uudised, mis tulevad ja mis määravad ära, mis on täna meie jaoks kõige tähtsam, kõige olulisem, mille poole püüda. Kuidas minna edasi või võibolla ei olegi vaja minna edasi? Hommikul kuulsin ülevaadet raadiost, et kas ikka Eestisse mahub veel üks partei ja nagu hädasti oleks vaja ja et 4 tükki on konservatiivseid meie poliitmaastikul juba laiali, nüüd oleks vaja, ei mäletagi missugust veel. Ja viis see mu hoopis kummalise mõtte peale, et tegelikult oleks Eestis vaja ühte uut vägevat homo liikumist. Nimelt see liikumine peaks ühendama enda alla homo erectus sapiensi. Need homo sapiensid, kes sirge seljaga mõistusega inimesed on ja kes tahavad seda elamissuti paremaks teha. Sirge selgsus on üldse niisugune asi, mis kipub minema defitsiidiks, sest kui olud on täpselt niisugused, nagu nad meil on, siis on kõik vabalt ostetavad, vabalt müüdavad. Eile vaatasin ilusat filmi õhtul Agora nimi, tükk aega tagasi juba tehtud Hispaanias ja sealgi näidati vahvat olelusvõitlust või õigemini võimuvõitlust, kus üks nähtus hävib, selle asemel tuleb teine, kuidas poliitiliste intriigidega pannakse võimule usk ja kes ei usu, see ristitakse väevõimuga või nii nagu juhtus sümpaatiaga, lüüakse ta lihtsalt maha, kes löövad fanaatilised usu esindajad, antud juhul kristlased, aga vahet ei ole. Kui mingisugune segadus pimestab aju, siis enam arengut ei ole, siis joostakse suure juhi külge kinni ja kui selle juhiga saab ühele poole, siis pole midagi imestada, kui kogu see liikumine ka laguneb, killustub, nii nagu Eestigi. Tehti nagu üks riik, aga nüüd nõutakse kohalikele omavalitsustele niipidi, naapidi. Ja tundub üldse, et kogu see meie riigivärk on jagunenud hetkel kolmeks. Üks osa võiks olla siis partei ladvikutest. No niimoodi ma ei tea, mis lepetega kokku leppimiste ja värkidega seotud riik. Sihiga Brüsselisse, siis on puffertsoon, need on siis riigikogulased, kohalikud omavalitsused, muidu niisugused, kes arvavad, et nii peabki olema. Ja kuskil on veel rahvas, keda tuleb lüpsta kahel varem nimetatud kihistusel. Kõik nad lähevad erinevas suunas, olulist infovahetust nende vahel ei ole, kõik on vabalt müüdavad, vabalt ostetavad. Teatud summa ja ametinimetus annab nii mõistuse kui tegutsemis julguse õigemini võiks öelda jultumuse, sest noh, alates teatud palgast tärkab ju inimeses ka geenius, kes võib isegi universumit juhtida natuke teisele trajektoorile, võibolla kuhugi mujale ja nii edasi. Aga olgu see segane sisse juhatus siis nii nagu tema on, kes tahab, võib juba nädal alguses vihastama hakata, kes ei taha. No see, vaat sellel on oht, et ta võib asjast aru saada. Kirju on ka tulnud, nädalavahetusel tuli näiteks niisugune kiri, mis algab sõnadega tervist ja jõudu, et ikka jätkuks Nõmme raadio. Võt, niisugune kena lauseehitus. Ja inimene kirjutab. jõulud on tulemas. Aeg tunda rõõmu ja õnne oma ligimesest ja sõpradest, eriti oma perekonnast. No, peab ütlema selle peale, et tõepoolest üks kord aastas tunda rõõmu ja õnne oma ligimesest ja sõpradest ja perekonnast. No, see ei ole eriti kurnav, selle kannatab välja küll kuidagi. See on umbes nii, nagu mul poisel oli kunagi viisakuse nädal koolis. Noh, ega nädal aega aastas see kannatab välja selle ka. Aga kirjutaja, ega ma norid, aga lihtsalt tegelikult niisugune harjumuspärane ütlemine, et täna tunneme rõõmu ligimesest homme käiguda kuradile, aga selle teist poolt me ju ei ütle, eks ole. Just sellises melanhoolses tundes tahaksin õhku visata teema kohalise küsimuse, millele loodan saada armsaid, ka ausaid vastuseid üle kogu küla, valla, linna, riigi ja isegi üle planeedi, sest Nõmme raadiot kuulatakse ju iga künka taga. Jah, võib-olla küll. Nii siis küsimus. Kust tuleb kogu maakera kurjus? Esimese hooga võib muidugi see küsimus jalad alt ära lüüa. Ja kas selle tekke põhjuseni me jõuamegi, võib-olla selle kurjuse on põhjustanud suur looja ise, kes on loonud tingimused selleks, et tekiks ka kurjus. Kirjutaja ütleb, et tahaks ju öelda kohe esimese kohana, et see koht on Ameerika, aga isiklikult pakun, et see koht on Iisrael, kes pakub paremini. No vat, siin on nüüd küsimuse teine plaan, et geograafiliselt, kus kohas see kurjus tuleb, iseenesest geograafiline lähenemine ei ole just kõige sügavam lähenemine, sest neid punkte, kus ta tuleb, no lööd ühe punkti umbe, kustutad kaardi pealt ära, teed selle koha peale suure augu, et seal midagi ei ole, kas kurjus kaob selle pärast ära. Ei kao, sest sinu näide, millega sa ühe kurjuse ära kaotasid, tootis teise. Keegi kuskil ikka, aga kirjutaja ütleb, jõulud on kohe ukse taga. Ärge olge häbelikud, kallid kaasmaalased, jõuluvana ja need teised vanad jälgivad teid kõiki. No vanad need jälgivad harjumusest kõiki, aga kust tuleb kogu maakera kurjus? Võib-olla ma olen muidugi natukene eile nähtud filmi mõju all, aga tõenäoliselt kurjus tuleb valest omakasupüüdlikkusest. Kui lugeda 10 käsku, siis võiks öelda, et kurjus tuleb esimesest käsust. Muidu 10 käsku iseenesest on ka, nii palju kui ma aru saan, maha viksitud Hammurabi seaduste pealt, mis ei ole ka koguni Hammurabi omad, vaid tema auks lihtsalt kirja pandud. Kas see oli vist tema noorem poeg, kes need kirja pani või ma ei mäleta ka päris täpselt, kuidas see oli, aga põhimõtteliselt kurjus tuleb sellest, et sulle põrutatakse peale, sulle ei tohi olla mingeid muid jumalaid minu palge kõrval. Ja panete tähele, siit sünnib ju see, et kui sa julged kahelda partei juhis, visatakse siin parteist välja ja edasi on juba kaunis kuri kisklemine, kättemaks oma positsiooni kaotamise pärast ja kurjus ongi sündinud läbi selle, et keegi tahab end kehtestada sinust ülemaks, mitte et sa ise oled avastanud selle, kes võiks olla juht, õpetaja. No ei tea, kes veel. Ei, üks võtab nuia ja ütleb, et mina olen kõige vägevam ja teie olete vaid. Võt, see on kurjuse printsiip. Olgu siis loomariigis või mujalgi. Noh, alati võib öelda, et see on looduslik valik, nii peabki olema, aga sellega me jõuamegi sinna samasse, kus me juba olime, et suures headuse loomist tuhinas loodiga see, millele headus saab tugineda. Igasuguseid pahempidi loogikaga asju on tegelikult päris kerge esitada, ainult et kas seda ka keegi tunnistab või ei, see on ise küsimus. Lõppude lõpuks teisene loogika ongi see, mis meil laseb asju õigesti mõista ja samas teisene loogika on see, mis laseb meid naha ja karvadega alt vedada nii nagu vähegi jõuad. Ja kui me nüüd vaatame veel, mis ümberringi juhtunud on, siis üks kena kirjakene on mul siin ees. No see on tegelikult natukene pikem materjal, aga ta on saadetud esimese kirjakese pärast, mille adressaat on, nii nagu kirjakese sissejuhatus ütleb, lugupeetud maavarade kaevandaja. Panete tähele. Maavarade kaevandaja on antud juhul lugupeetud ja tema poole pöördutakse. Nüüd te võite käivitada oma aju hall olluse ja lasta sel peaaegu keema minna tegevusega, mida nimetatakse mõtlemiseks ja mis peaks nüüd välja mõtlema, miks keegi tahab pöörduda lugupeetud maavarade kaevandaja poole. Kes see on? Kas see on mõni külaelanik, kelle krundi koha peale on midagi planeeritud või on see kõrgemalt, noh, nii öelda juht organites, ma isegi ei taha vihjata, mis organid meid juhivad, aga mingisugused ikka. Kutsume teid osalema Keskkonnaministeeriumi tellitud uuringus, mille eesmärk on kaardistada keskkonna valdkonna korruptsiooni riske. Isenesest muidugi korruptsiooni risk on niisugune asi, mille kaardistamine võiks käia üle jõu, sest tõenäoliselt on korruptsioon tuvastatav ka perekonnas, ka ise endas ükskõikus. Seda enam, et aga see korruptsioon meil nii selgelt ja üheselt määratletud ka ei ole. Uuringutulemused on sisendiks korruptsiooni ja pettuste vältimise ennetusmeetmete välja töötamisel. Pöördume teie, kui maavarade kaevandamise valdkonnas tegutsenud inimese poole. Palume teil leida 15 minutit, et vastata järgmise ningialt avanevale küsimustikule ja palun vastake enne 6. detsembrit. Sisend uuringule korruptsiooni ja pettuste vältimise ennetusmeetmete välja töötamine. Võt, see ongi see nali, et kui me räägime näiteks niisugusest heategijast, nagu no, olgu siin riik või rummu jüri või ükskõik kes, see väljundi osa, kui nad ikka annavad midagi, see on ju kuradi hea, aga vaadake, kust nad võtavad ja kuidas nad võtavad seda, mida nad annavad. Ja siis tekivad teatavad kahtlused, eks ole? Ja iseenesest, kui rummu jüri on kellegi paljaks röövinud, siis teeme Hitchcocki, siis jälgime, kuidas ta edasi elab, mis temaga juhtub ja no me saame päris õuduka, aga samas kui hea inimene näe, mida jagas, sattont ja vaata, kui hästi veel ise elab. Aga kirj ütleb edasi, kui tunnete, et mõni teie kolleeg oskab paremini sellele küsimustikule vastata, ma teke, kui Eesti on öelnud, kui sa tunned, et sa loll oled, siis ära põe, anna teisele teha. Siis palume teile edastada see küsitlus kutse talle. Samas palume meeles pidada, et ühe kutse alt salvestub vaid üks vastus. Kui mitu inimest asuvad küsimustiku täitma samaaegselt, siis lähevad ühe täitja vastused kaduma. Kui mitu? Siin on vist kaks mõeldud, aga kui neli, siis läheb ainult üks. Kui 40, ei tea. Kui küsimustik on lõpuni täidetud ja ära saadetud, siis küsitluskutset enam ei kasutata ja teie poolt antud vastused on küsitluse korraldaja kui tulemuste kasutaja jaoks anonüümsed, seda usun ma kõige rohkem. See tähendab, neid ei ole võimalik pärast teie isikuga kokku viia. No ikka on, kui on vaja. aga sel ei ole tähtsust. Ja nüüd ma võtaksin siit lugeda natukene, ma ei hakka ütlema ka, kelle küsimustik see on, aga seda ma juba ütlesin, kes selle väidetavalt tellis. Kirjutab üks inimene vastuseks. Tere! Noh, ja see, kes oli kirjale nüüd alla kirjutanud. Sain teie küsimustiku ja hakkasin seda uurima. Ikkagi huvitav teada, millist tarkust omandatakse maksumaksja raha eest. Noh, see küsitlus siis ja seal tuleb suur tarkus. Kuni sinnani oli kõik selge, aga kui ma jõudsin küsimuseni, et mis põhjustel ei ole ma teatanud minule teada olevast korruptsioonijuhtumist, vaat siis läks tuju kohe heaks. Kui inimene ei ole selles valdkonnas kokku puutunud korruptsiooniga, peab ta vastama valikvastustega küsimusele, et miks ta ei teatanud korruptsioonist ning iga valikvastus eeldab, et ta on teadlik mõnest korruptsioonijuhtumist. See on ju siis suunatud ja kallutatud küsimustik, et inimene saaks ise end puht südamlikult kuriteo varjajaks või kogunisti kaas osaliseks tembeldada. Ja vastamata jättes ei saa ka järgmiste küsimuste juurde suunduda, kuidagi stalinistlik lähenemine või kuidas. See on sisuliselt samasugune küsimus nagu kas naabrimees või kes iganes on su regulaarse trukkimise juba järgi jätnud. Valikvastused on ainult jah või ei. Igatahes palju õnne ausa vastuse puhul. Ränk juhtum, jah. Tuleb välja, et inimesed peavad rääkima korruptsioonist ja korruptsiooni ei ole. Olen siin Nõmme raadios ka korduvalt käsitlenud läbi aastate ikka seda sama, et meil tehakse aeg-ajalt Eestis ka konverentsi, no konverentse, kus istub suur hulk ärimehi saalis, kõik kuulevad, kuidas võidelda korruptsiooniga, kõik noogutavad, et hädasti on vaja võidelda ja kõik ütlevad kooris, aga meil küll korruptsiooni ei ole. Ja niimoodi see võitlus meil siis tegelikult käib või ei käi. Lugesin Harri Raudvere artiklit ka, homme on Harri ise ka tõenäoliselt raadios, nii et saab sel teemal natukene ka vestelda. Ma arvan, et me peaksime seda teemat puutuma, sest ühest küljest võib igast asjast läbi minna nagu nuga võist, aga teisest küljest on pilt palju laiem kui lõike joon. Harri Raudvere esitab kena küsimuse, kellele on ustav parteilane? Ja vaat siin ongi see, et aga tõepoolest, kellele on ustav parteilane? Kui mõelda näiteks niisuguste tegelaste peale, kes ütlevad, et ei, vaat see usk mulle ei meeldinud, mina hakkasin uskuma teistmoodi, ma läksin teise kohta, kus, aga miks? Miks sa üldse pead olema parteis? No ilmselt sellepärast, et sa tahad parteilt midagi saada. Harri kirjutab ka, et pealkirjas esitatud küsimus on mõeldud retoorilisena, sest vastus teab niigi igaüks. Parteilane on ustav ainult oma parteile. Aga kas me seda endale ka igapäevaselt teadvustame? See on õige küsimus. Aga kui partei käib alla, siis juhtub ju see, et parteilased hakkavad üle hüppama. Ja see on taustal võrdlemisi halb joon. Ei ole midagi parata, niimoodi tehakse. Kas minnakse ametlikult üle või kui partei käib alla, siis võib ju parteilase tõsta nimekirjaga teise partei alla, sest noh, nii nagu tuleviku Eesti erakond läks lõhki, et üks sai logo ja teine sai liikmed, nii võib ka mujal juhtuda. Erakonnaseaduse paragraf 1 lõikest 1 saame teada iga partei eesmärgi ja vaat see head inimesed on väga oluline. Erakond, partei, see on sulgudes, on Eesti kodanike vabatahtlik poliitiline ühendus, mille eesmärk on oma liikmete ja toetajaskonna poliitiliste huvide väljendamine ning riigi ja kohaliku omavalitsuse teostamine. Seega siis võib juhtuda, et partei juht teostab oma võimu, ambitsioone ja võtab võimu ühes teatavas piirkonnas, ehk siis kohalikus omavalitsuses. Ja vaat siin me oleme nüüd paraja portsu ees. Ta hakkab teostama oma võimu oma omavalitsuses ja sellega muutub väike vürstiks. No tegelikult niisugus kontsentratsioon just otseselt ei toimu, aga väga sarnane küll. Seega juba seaduses kirjamandu kohaselt, ütleb Harri, pole parteilase eesmärk ei Eesti elu edendamine ega ammugi mitte kohalikus omavalitsuses elavate inimeste ees seismine, kuigi demagoogiliselt tavatsetakse valimiskampaaniates rõhutada just vastupidist. Tõepoolest, võtta võim kohalikus omavalitsuses tähendab tegelikult antud kontseptsiooniga kohaliku omavalitsuse alal elavate inimeste allutamist, ehk siis nii öelda oma sekti tekitamist, kõik on truualamlikud või nad ei pääse löögile, sest nad lähevad püha partei poliitika vastu ja see ei sobi. Ei ole midagi uut siin laotuse all. Kõik on vana moodi. Eks vanasti tekkisid niimoodi ka linnriigid, muud piirkonnad ja siis ühel hetkel hakati jälle uhkust tundma selle inimese üle, kes need linnriigid suutis ühendada. Aga põhimõtteliselt on küsimus ikkagi selles, et Harri näitab siin näpuga, et tegelikult kurja juur või headuse õieke peitub parteis. Ja kui on palju parteisid, siis on palju juuri või palju õiekesi. Sõltuvalt sellest õieke on siis, kui sina oled ka selle liige ja ta on võimul. Ja juur on ta siis, kui sa ei ole võimul, aga keegi teine on võimul. Parteilaste koguarv, kelle huve parteid seaduse kohaselt väljendavad, jääb kogu Eestis 40-50 tuhande inimese piiri maile. Aga kui palju on Eestis kodanike? Kui palju on elanike? Võibolla kõik ei pane siin seda erinevust tähele, aga üks asi on kodanik ja teine asi on kodakondne. Seda on mitmed inimesed ka siin Nõmme Raadio saates kinnitanud, Raigo, Sõlg, Harri, Raudvere, Andro, Roos. Kõik me oleme seisukohal, et üks asi on kodanik ja teine asi on kodakondne, isegi kui ta väga eriliste teenete eest. No näiteks, no ma ei saa nüüd minna ju korruptsiooni juurde, et noh näed, pani niisuguse igavese nutsu maha ja riigile kukkus sealt ka kohe maksudena palju ja võib küll anda kodakondsuse, las valib ka kedagi, sest ta on meile juba annetanud ja nii edasi. Aga tõepoolest, kui palju on Eestis kodanike, kes mõtlevad selle peale, et riik on vahend, mitte eesmärk, et riik on loodud selleks, et ühtemoodi mõtlevad inimesed ühesuguse elutunnetusega, keda ühendab keel, kultuur, muud taolised ärgid, et need saaksid seada endale kauge sihi, mida võibolla mitte kunagi kätte ei saa ja liikuda sinnapoole. Ma kuulen siin juba vaimu kõrvas kerget naerud, ha-ha-ha, igatsed nõukogude võimu ja kommunismi. Ei igatse. Ma tegelikult, noh, kui irooniaga öelda, ma tahangi, et praegu oleks niimoodi, et inimese suurim siht oleks maksta oma võlad. Tulla enam vähem toime, vaadata näosaadet ja naerda südamest. Võt kõik. Rohkem ei ole loomakesel vaja, kui nüüd keegi veel aeg-ajalt kõrva tagant ka sügaks, mõne plekitüki rinda annaks, siis oleks kohe päris hea tunne. Saaks veel natuke rammusamat rakka kuskilt ja ongi tore. Aga kes väljendab ülejäänud inimeste huve ja tegutseb nende heaks? Vaat see on põhiküsimus. Kui meil on 40-50 tuhat parteilas, kes... No, palju nende hulgaski on neid, kelle nime ja nägu suur juht teab. Eks neid tundmatuks jääda soovivaid ja tundmatuks jäävaid ja siukesigi parteilasi, kes ei teagi, et nad selles parteis nüüd on, neid on ka kimpude viisi selle sama 40-50 tuhande sees. No tõsi, võibolla praegu on neid parteilasi natukene rohkemgi, aga ikkagi nad moodustavad tühise osa, kus juures enamalt jaolt nad ei teagi, mida partei tahab täpselt nii nagu Eesti elanikud, Eesti kodanikud, Eesti rahvas, saab alles meedias teada, mida Eesti nüüd äkiste tahtma on hakanud. Kohalik omavalitsus teoorias ja praktikas. Ütleb Harri siin, et 14. novembril vaatasin Tallinna televisioonist Andres Raidi juhitavat saadet poolkuu Igor Gräziniga. Soovitan veebis järel vaadata. Kus üks Reformierakonna alustaladest õigusteaduste professor Gräzin tõdes muu hulgas, et kohalik omavalitsus peab olemuselt olema egoistlik, oma kogukonna huvide ees seisev ja riigi suhtes vajadusel antagonistlik, ehk siis oma kogukonna huve riigi oma voli eest kaitsev. See on üks huvitav lõik. Harri ütleb siin selle peale, et rõõm kuulda selliseid seisukohti veendunud parteilase suus, sest need ühtivad teoorias ka Eesti Vabariigi põhiseaduses kirja panduga. Selle paragraaf 154 ütleb, kõiki kohaliku elu küsimusi otsustavad ja korraldavad kohalikud omavalitsused, kes tegutsevad seaduste alusel iseseisvalt. Ja siin on üks väikene... Kongsukene nüüd see, mida ütleb Gräzin, et kohalik omavalitsus peab olema egoistlik ja riigi suhtes vajadusel antagonistlik. Vaat see on juba ja natukene sellest tegelikust aluspõhimõttest kõrgemal. Seega eeldatakse, et riigi ja kohaliku omavalitsuse huvid võivad olla erinevad ja tegelikult ilmselt tänu parteide olemasolule nad ongi erinevad, sest üks partei kisub ju kohaliku omavalitsust oma poole, teine partei oma poole, kolmas veel sunib, et need kaks on pätid ja kaabakad, tule meie poole, saad kõhu täis ja jõuluks koju või midagi taolist. Ühed pakuvad konserve ja konservatiivsust, teine paneme paremale, kolmas paneme vasakule. Aga selle kohaliku omavalitsuse territooriumil elavad ju inimesed, kes on lihtsalt segadusse aetud, kes jah teavad, et vallavalitsust on vaja selleks, et sealt saab aeg-ajalt mõne paperi või mõne loa, ilma loata ei tohi ju midagi teha ja neid lubasid on järjest rohkem vaja ja kui see vallavalitsus nüüd ei annud, oot, mis partei see on, siis tuleb nagu valida teine, kes annab selle loa, aga antud juhul me ju näeme ühte ja sama momenti nimelt. Kodanikud, vallaelanikud tahavad teha midagi head ja vallavalitsus ütleb, et oot, ei, uurime. Räägime keskusega, las keskus uurib Brüsselis, kas ikka tohib ja nii edasi. Ja siin me veel räägime tegelikult, et Eesti, no siukene teate, vaba ja iseseisev ja demokraatlik ja võt, vastuolusid on siin jälle kimpude viisi ja segadust ka, kusjuures segadus on ikka ainult sellepärast, millest ma rääkisin paljude jaoks päris solvavalt siin alguses, et ühes hea riigiga loodiga palju jama. Ja nüüd ongi küsimus, kas võidab jama või võidab idee, et meil võiks olla millegi tegemiseks nii väge vahen nagu riik, mis tundub täna olevat suhteliselt maha parseldatud. Me võime siin rääkida muidugi paragrafidest, et näe, see paragraf ütleb, et meie tohime seda teha ja nii edasi, aga kui me vaatame seaduste püramiidi, läheme sinna tippu poole välja, läheme kohe põhiseaduse juurde. Eile muide oli mul õnn ja rõõm osta üks pisikene paberkandjal põhiseadus, oli tema niimoodi, no ma ei tea, umbes nagu 6x9 fotokene nõuka ajal sõiti suurem võibolla. Aga seegi maksis päris palju ilmselt selleks, et iga vaene kirikurrott niisugest hindamatud teost ei saakski. Aga võt põhiseadusega on see, et põhiseaduse muutmise seadused, see pole midagi, aga võt põhiseaduse täiendamise seadus läbi lillede ütleb, et ega see põhisid teil enam nüüd ei kehti küll, kui rahvahääletus võttis vastu selle, et te olete naha ja karvadega Euroopa Liidus ja mis siis, et seaduse vastaselt seadustasime selle protsessi ju hiljem, kes muide seda võiks niimoodi öelda, et meie seadustasime. Ja kui nüüd tuleb kõrgemalt poolt korraldus, siis põhiseaduse muutmise seaduse paragraaf 2 ütleb, kuidas käituda. Seega, kui me oleme jõudnud isegi põhiseaduse 154. juurde, siis võime arvestada, et seega, kui kõrgemal pool arvatakse teistmoodi ja kohaldatakse aluspõhimõtteid ja põhimõttestatakse aluskohaldisi ja mida kõike, et siis on asjad nii nagu kellelgi kuskil vaja on. Ma ei pea siin silmas muidugi Eesti rahvast, kohaliku omavalitsust, riigivõimu või muud taolist. Aga Harri ütleb, et võin ettevõtjana tuua oma praktikast ridamisi näiteid, mis paraku teooriaga nii palju ei ühti. Olen soovinud ellu viia mitmeid taastuvenergeetika projekte Ida-Virumal ja Saaremaal sellistena, et nad ka kohalikule kogukonnale palju kasu tooksid. Nii tasuva tööna kohalikele kui ka otseste rahasüstidena kohaliku eelarvesse. Kõik need kavatsused pidurdusid paraku põhjusel, et riik, no riigial ta peab siin silmas ilmselt praegu parteide ja parteiladvikute kraaklevat ühendust, on oma haldusorganite kaudu, mitte kohaliku omavalitsuse oma enda kohalikel põhjustel neile vastu olnud, sest kohalik omavalitsus oskab öelda jes massa sama hästi kui meie kanged kutid seal Toompea mäel ja Stenbockis ja mujalgi. Kui ikka öeldakse, et kui sina seal all hakkad nüüd ise tegevust tegema, tead sa, siis selle koha peal on kandidaate kimpude viisi ja meie pink, kui sa perutad, on piik ja kõik istuvad ühe koha võrra edasi ja sina istud põrandale, tahad seda, ei taha, no selge, ei ole korruptsiooni, aga sina raisk oled seal kuulekas, kui sa seda palka tahad edasi saada ja nii tema lähebki. Samas muidugi on veel see, et kui riigi ja kohaliku omavalitsuse huvid on erinevad, võib sündida ka suur lollus. Tuli mulle meelde praegu vene kirjandusest tuntud lugu piirkonnast, kus hakati tegema leiuta ja mõtles nimelt välja pelmeenide tootmise masina, mis pidi tegema sellest piirkonnast maailma pelmeeni pealinna ja kõik muud kui ostavad pelmeene ja söövad pelmeene ja miljonitesse riikidesse veetakse laiali, ma tean, et riike nii palju ei ole ja nii edasi. Aga siis tuli hoopis välja, et keegi ei tahtnud enam pelmeene, aga ma ei siin uhas miljon pelmeeni tunnis ja juba tänavan nurgad kõik olid pelmeene täis, kõik roiskus, haises, toorainet läks ja sitta pelmeenide näol tuli ja siis saadeti delegatsioon leiutaja juurde, et kuule palun, paneme masina seisma ja leiutaja ütles, ei, te olete hullud, ma olen suure leiutise ääre peal praegu. Kohe-kohe me saame valmis masina, mis toodab 10 miljonit pelmeeni tunnis, siis saab veel rohkem. Ja võt, kui nüüd niisugese omavalitsusi, kes leiavad vägeva teenimise võimaluse oma meelest on palju, siis me võime uppuda pelmeenidesse ja need väike vürstiriigid, parteide tekitatud, noh, ma ei saa öelda, et olelusvõitluse, aga raha ja võimuvõitluse attribuudid, need jah, on lõhkunud ära midagi väga ilusat. Kas meie riigi eesmärk võis olla see, et Eesti rahvas tuli kokku, võitlesen vabaks, nüüd teeme riigi ja killustame ta oma valitsusteks ja allutame tema teise otsa mingile, noh, uuele Nõukogude liidule. Ja ma tean, neid asju ei tohi võrrelda, ei ole ilus võrrelda, ei ole hea võrrelda, ainult lollid, natsid ja ma ei tea, kes veel võrdlevad, aga no mis seal võrrata, tuleb võrrelda, sest kui välised tunnused on sarnased, pole midagi parata, nii tema on. Ja Harri ütleb ka, et seega parteilasi juhitud riigiasutus viibutab näppu ja samasuguse parteilasi juhitud kohalik omavalitsus allub talle nagu kõige närusem ori, hoolimata oma elanike tahtest või nende huvidega arvestamisest. Lihtsalt tuleb kohaliku omavalitsuse juht ja ütleb skribendile, et järgmises lehes olgu artikkel, et kohalik või noh ütleme see vald tahab, et juhtuks nii, siis rahvas ka teab selle valla elanikud, kes võibolla tulevad selleks ajaks, kui leht välja tuleb Soomes koju ka korra, saavad teada, mida nemad tahavad. Harri ütleb, et ma ei imesta, et parteilased nii innukad on kohalike omavalitsuste valimistel. Üleriigiliste parteide eesmärk kohalike volikogude valimistel on lämmatada omavalitsustes kohaliku elanikkonna tahe, et suruda kohalikud omavalitsused üleriigiliste parteide tahte alla. Ja kui kohalikus omavalitsuses võtab võimu mõni partei, siis kohalike elanike soovid surutaksegi maha. Nende elu hakkab dikteerima üleriigilise partei tahe. Päris kohutavad sõnad ja päris kohutavalt õiged ka. Praegu siin Nõmmelgi käib haljasalade pärast võitlus. Tuleb välja, et sinna tänna kolmandasse koht on juba mõeldud Nõmme elanike tahtel kükitada midagi maha, sest on leitud investor, kes panustab nii, et elanikud lendavad kahtel lehtel laiali nagu muda, kui sealt hooga läbi sõita. Pääsküla gümnaasiumi ümber käib niisugune tingel tangel, et enam ei ole võimalik aru saada, kes valetab, kes räägib tõtt, aga fakt on see, et riigis on midagi mäda, juhul kui meil on vaja ümber kujundada koole niisugusteks, ümber kujundada naasugusteks. Heakene küll, kui me võtame ühe 1000 õpilasega kooli, ma võtan teoreetilise fenomeni. Ja me näeme, et gümnaasiumi osas ei ole piisavalt õpilasi, küll aga on all astmetes. Ja siis me otsustame, et viime gümnaasiumi Vändrasse ja las Vändra põhikooli õpilased hakkavad meie tohutus hoones seda sama põhiharidust omandama. Vändrast ei jätku, no võtame mingisuguse vana Koyola ka, mulle mik koht, ikka sõidan mõnikordselt suviti mööda. Toome veel kuskilt kaugemalt ja ajame 1000 õpilast kokku, sest nii palju sinna hoonesse mahub ja kui mahub, siis olge head lambad ja olge vait ja tulge sinna hoonesse. Tõnab iseenesest, mis siis muutub? Miks nii tehakse? Kui ei jätku õpilasi, siis neid ei jätku. Võibolla mõni on tähele panud, et iive, noh, negatiivne ja noh, ja muud komponendid ka, aga ikkagi. Ja tulles tagasi nüüd Harri artikli juurde, siis üleriigilise partei tahe dikteerib kohaliku elu ja küllap rahvas saab linnaosalehest teada, mida ta jälle tahma on hakanud ja ta mõtleb, et no nii lolli rahvast, kui see meie oma annab ikka leida. Näe, lehes kirjutavad, et Eesti rahvas tahab seda, Eesti rahvas tahab teist. No küll on loll rahvas, sest ükski lugeja ju ennast selle rahva hulka kuuluvaks ei loe, eks ole? Kas te saate lõpuks aru, miks on üleriigilistel parteidel nii oluline haarata kohalikes omavalitsustes võim enda kätte ja mitte usaldada seda parteitutele kohalikele elanikele, kes seisaksid endi huvide eest? Ründava partei tegevust vaadates saan aru. Samas, kuidas saavutada kohalik omavalitsus, kes samuti suudaks jõuda kokku leppele? Me võime rääkida siin rohujuure tasandist ja sellest, et kohalikud teavad kõige paremini, aga kas see info, mis liigub kohalike elanike hulgas, kas see jõuab kõigile kohale? Või kõigi nii koha nii või kuidas selle praegu ära vägistatud eesti keeles ütlema peaks? Info liikumine, eesmärgid, kuidas saab tekitada kohalikus omavalitsuses arengu eesmärki, kui riigil tervikuna seda ei ole? Ja sõjaks valmistumine muidugi, Putin kohe tuleb üle piiri ja no tähendab enne jalgpalli MM-i muidugi ei juhtu midagi, aga siis kui MM on läbi ja kutid laiali sõitnud, vaat siis võib midagi juhtuda. Ja ega enne seda, kui kutid alles kogunevad Venemaale jalgpalli MM-ile, no jah, see on üks väga vägev pidur, mida muidugi ei taheta arvestada. Riigiladviku löötab Harri, seda tuleb lugeda siis parteide ladvikute summale, see võrdub ju riigiladvikuga. On mugav, kui kohalikust omavalitsusest ei kujune talle vastast, vaid tema tahtele allu ja kes teeb kõike, mida ülal pool kestakse. Surnua, et sinu aia taha palun. Tuumajäätmete hoidlas, sinu aia taha palun. Põlevkivi kaevandus, sinu aia taha palun. Kohaliku omavalitsuse Tegelinski ütlebki ainult, jes ma saa, sest ta on parteilaste omavahelises hierarhias tõepoolest ori. Ja nüüd tuleb siis ka tents. Öeldakse, et kriitika ilma ettepanekuteta on rumal. Nõus. Siin kohal siis minu ettepanekud. Ja kaks intrigeerivat ettepanekut ka tuleb. Head kuulajad, palun päris tõsiselt. Mõelge nende ettepanekute peale. Mõelge, no kui kasutada kantseliiti nende ettepanekute rakendussätete peale, kuidas seda teha. Ehk küll võib tunduda, et on natukene hilja, sest selleks, et ettepanekut vastu võtta või tagasi lükata, peab temas kõigepealt aru saama. Aga kui, no ma panen kolm punkti ja lähme ettepanekute juurde. Kohalike omavalitsuste valimistel tuleks edaspidi keelustada erakondade nimekirjad ja hoiduda parteilaste, seda saab kontrollida internetist valimistest kohaliku omavalitsuse volikogusse. See on esimene ettepanek. Ja muidugi peaks sellel volikogul olema sel juhul veto õigus. Kuigi ma ei tahaks, väga ei tahaks, et kohalike omavalitsuste ja niinimetatud riigi vastuolu nii suureks läheks, et seda veto õigus peab rakendama. Teine ettepanek, juba valitud parteilastel tuleb pidevalt olla aktiivselt kannul, et vältida nende poolset riigi huvide, seega siis partei huvide, eest seismist ja tagada, et nad käituksid sellena, kelleks nad valiti, kohaliku kogukonna eest seisjana. See on juba raskem, aga põhimõtteliselt ise ma toetaksin seda ettepanekut ja ma toetaksin ka ettepanekut, et üldse rahvas peaks läbi mõtlema, kas riik on rahva vahend millegi saavutamiseks või ei ole? Ja kas riigi valitsus peab alluma rahva tahtele või ei pea? Kui need küsimused on vastatud, siis võiks ju Harri teise ettepaneku taustal võtta piltlikult öeldes kõrist kinni tänastel niinimetatud juhtidel, liidritel, mis nad olid nüüd kaalukad või kaalukad, nad päriselt mõjukatel ja muudel elukatel ja öelda, tööd hakkate tegema tõprad. Praegu läheb ju pea kogu energia sellele, et paika panna palkasid ja seda, kui toredad me oleme ja mis järjekorras kätt surutakse ja nii edasi. Harri ütleb lõpetuseks, et tean, see pole lihtne, aga sellega tuleb tegeleda, me tegeleme sellega. Elu ju ise näitab, et parteilane on ustav ainult oma parteile ning kohaliku elaniku tahe ja heaolu on talle sügavalt ükskõik. Ja muidugi siin veel see, et kui mängus on raha, siis ollakse ustav rahale, tiitlile, plekitükile, rinnas. No tähendab, isegi ei olda ustav. Kuigi rahale ollakse tõenäoliselt ustav ja kui raha läheb teise kohta, siis raha maha ei jäeta. Täna Keskerakond omme, Isamaa üle omme. Reform pärast seda järgmine koht igal pool hinnatud, sest ülim või see, noh, überkuuluvus määrab, kelle tohib diskvalifitseerida ja keda ei tohi. Ja see on võibolla kõige suurema orjalikkuse, aju kasutamisvõimetuse ja muu taolise näide. Tõepoolest, Homo erectus sapiens peab tekkima. Ei ole midagi parata. Ja muidugi ma küsiksin siia otsa ka veel, et miks ühe ainsa põhiseadusega riigis üldse on mitu parteid? Kas põhiseadus annab mõnele parteile ka õiguse ja mõnele ei anna? Kui põhiseaduse preambul tõsetakse põhiseadusest välja, hetkel nagu olekski niimoodi juhtunud, siis siia võib panna lausa kolm punkti. Põhiseaduse preambul on meil varjamatult rahvusühiskondlik, ehk natsionaalsotsialistlik. Ta tegeleb Eesti rahvuse, keele ja kultuuriga Eesti omaga, eks ole? Mitte muude, mitte Brüsselditste ja üldse. Kui keegi väidab, et parteid esindavad rahvast, siis miks üks osa rahvast on ühe või teise partei vastu? Aga selle parteiga ei juhtu midagi, ta jääb alles, sest teine osa rahvast on selle partei poolt, sest see partei teeb tibu, 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 näe, me anname sulle ja me lubame sulle veel nii ja naa palju ja kõik, aga tõstame kõigepealt meie palka ja upitame meie kutid võtmepositsioonidele. Mida siin tähendab võtmepositsioon? No selle teemaga peaks minema siis tagasi sinna, kus sai alustatud, ehk siis korruptsiooni juurde. Miks partei ladvikud tahavad erastada riigi firmasid, kui riik on mõnede väidete kohaselt rahva tahte väljendus? Siim Kallas siin ju rõõmsalt kuulutas, et Eesti Energia tuleb ära erastada. Ilmselt kuradil on ammas verel ja tahab seda ka endale, et siis minu oma on Eesti Energia ja nüüd riik maksab mulle minu küsitud hinda ja müüb minu energia rahvale edasi. Halleluja, eks ole, püha kolmainus on sündinud. Kas rahvas ei taha, et riik võiks talle kasulik olla ja eelistab, et kasum voolaks kellegi teise taskusse? No, ma ei saa sellest aru, ma esitan jah, lolle küsimusi, mille esitamiseks ei peaks põhjus kunagi tekkima, aga ometi see põhjus on täna siin ja ma küsin, Miks peab keegi saama riikliku tellimuse najal rammuselt elada ja riik peab saama kasumit, et ta niigi kõrge hinnaga ostetud kauba edasi müügilt vahelt saaks teenida? See on see, millest me unistasime, eks ole? Mihhail Lotman kirjutas siin ka ühe artikli, milles on õige mitu õiget punkti ja õige mitu, ütleks fantaasiat ka. Kes tahab, ma panen sellegi artikli lingi loomulikult saate juurde, loeb selle ka läbi. Lotman kirjutab, et üks järjest suurem murekoht on nende kodanike arvu kasv, kes on riigist võõrandunud. Oma riiklus ei tähenda neile enam oma riiki. Riigist võõrandumist võib täheldada kõigil tasanditel, alates kohalikest oma valitsustest ja lõpetades presidendi institutsiooniga. Tal on, jah, õigus, ainult et natukene siin mõisted on segamini. Kohalik omavalitsus on tõenäoliselt võõrandunud rahvast, mitte riigis, sest riigi armust ta saabki olla kohalik omavalitsus ja nii edasi. Ja presidentina, tema on nagu ta on, ei ole midagi parata. Kuskil klassikud on öelnud, et igaüks peab oma risti kandma ja nii edasi. Probleemid, ütleb herr Lotman, peituvad enne kõike valitseva eliidi juhtimistiilis, aga ka mõningates seadustes. Huvitaval, kuid sugugi mitte ootamatul kombel, on riigile esitatavad pretensioonid vastuolulised. Laias laastus, kui ühed soovivad suuremat tegutsemisvabadust, nõuavad teised suuremat hoolekannet. Laias laastus võib öelda, et kui minna nende pretensioonide põhjuse juurde, siis me näeme ühte ja seda sama. Riik on nagu punnpudeli ees, mis ei lase vedelikul välja voolata ja õnne ja rõõmu tuua. Herr Lotman ütleb, et minu hinnangul on Eesti riigi suurimad probleemid ülereguleeritus, ülebürokratiseeritus ja ülemaksustatus. Mis on ka õige, sest Brüsseli seadused tuleb kõik vastu võtta ja rahvale teatada, et näe, meie ise võtsime vastu, Riigikogu tegeles kõik, kuigi see on bluff. Üle bürokratiseerimine on selleks, et mitte lasta riigil areneda ja rahval kosuda mõistliku kiirusega, vaid 10 või 100 korda aeglasemalt. Üle maksustatus on kõige eeltoodu tulemus, sest selleks, et niisugest nööki üleval pidada, tuleb ju rahvalt rohkem raha lüpsta, eks ole? Herr Lotman väidab, et riik peab olema lihtne, efektiivne ja arusaadav. Riik peab tagama ühiskonna turvalisuse, kaitsma kodanike välisvaenlase ja kuritegevuse eest. Need riigi funktsioonid ei kuulu vaidlustamisele. Riik ei saa kaitsta kodanike, kui kodanikud ise seda ei taha. Eks ole? Jälle natukene terminid kokteiliks saatud ja ma tean, sellele muu lausele võib esitada ka vastuväiteid, ometiga ma jään selle juurde kindlaks. Kui kõik kodanikud istuvad moktöllakil ja riik peab neid kaitsema, siis ongi, et NATO tule appi, Ameerika väed tulge appi, Prantsuse palgasõdurid sõitke siia, appi ja läheb lahti. Ja rahvale tuleb panna paar uut maksu peale, et nad suudaksid selle, et riik neid kaitse, mitte et rahvas, rahvus kas või end kaitse, ja nii edasi. Herr Lotman ütleb, et muud sotsiaalsed tagatised, nagu näiteks meditsiinihariduse ja õigusabi kättesaadavus on ühiskondliku kokkuleppe tulemus. Siit hakkab muidugi natukene minema rappa, sest kui meditsiin on ühiskondliku kokkuleppe tulemus, nagu ta praegu, kui irooniliselt öelda on, siis üle 2 põlve inimesed siin naljalt ei ela. Kui väljast ei tooda sisse neid, kes võivad hakata siin ka tegelema surnuks piinlemise õilsa protsessiga. Kodanik peab teadma, kuhu lähevad tema maksud. Maksud olgu minimaalsed ja ühiskonnale arusaadavad. Pedagoogiliseks või karistusvahendiks maksud ei kõlba. Ministeeriumide arvu tuleks kärpida. Niimoodi ütleb Herr Lotman ja siin läheb juba sul aktiivselt liikuma ja edasi lugege ise, kes tahab. Aga nii ta on. Võtaksin veel ühe natukene jubedama kirjatüki siin, mis käsitleb esimest maailmasõda. See kirjeldab, kuidas on, teos ise on kirjutatud möödunud sajandi alguses umbes 100 aasta eest, mida kujutab endast propaganda ja mistugune ta oli esimese ilmasõja paiku. Propaganda ülesanne ei ole harida teaduslikult üksikisikuid, vaid juhtida rahvahulkade tähelepanu teatud tõsiasjadele, sündmustele, vajadustele ja nii edasi, andes neile kindla tähenduse ja nihutades nad lihtsalt rahvahulkade vaatevälja. Kogu kunst seisnebki selles, kui veenvaks suudetakse rahvahulkadele teha tõsiasjad, kui usutavaks sündmused ja kui, pange tähele kombinatsiooni, häda vajalikeks vajadused. Ühesõnaga, kuidas tekitada nõudlus? Nõudlus tekitatakse defitsiidiga. No me mäletame siin ju igasuguseid trikke, kuidas tõsteti hinda. Ikka kõigepealt koristeti kaup ära, et tekiks nõudlus ja siis kui juba vinguti ajakirjandus muidugi võimendas seda nii nagu jaksas ja korras. Kuna propaganda ei saa olla siis eneses, vaid tema ülesanne nagu plakatilgi on juhtida inimeste tähelepanu teatud asjadele, siis ei saa propaganda olla ka teaduslik õppevahend, vaid peab rõhuma rahvahulkade tunnetele, jättes mõistuse tahaplaanile. Kogu propaganda peab olema rahvapärane ning tema keerukus ei tohi ületada rahva vaimset taset, nende vaimset taset, kellele ta on määratud. Seega, mida suuremat rahvahulka tahetakse mõjutada, seda lihtsakoelisem peab olema propaganda vaimne tase. Ja propaganda peab haarama endasse kogu rahva, nagu toona sõja ajal. Siis ei ole ülim ettevaatlikus tema liigse keerukuse suhtes kunagi liiast. Mida madalam on niisuguse propaganda vaimne tase ja mida suurem tema rõhumine tunnetele, seda edukam ta on. Otsime näiteid tänasest päevast ka. Ja edukus ongi propaganda mõõdupuu, mitte tema võime rahuldada haritlaste või tudengite teadmisjanu. Propaganda kunst seisnebki võimes mõista rahvahulkade vaimset taset ning läbi õige lähenemisnurga tungida nende südamesse. Et meie vaimuhiiglased sellest aru ei saanud, tõestab vaid nende nürimeelsust ja pealiskaudsust. Kui me ükskord mõistame, kui tähtis on propagandat kasutada rahvahulkade mõjutamiseks, siis peame mõistma ka lihtsat reeglit. Kunagi ei tohi teha propagandat keeruliseks nagu teadustöö. Rahvahulga taip on nõder, aju kasin, aga unustada oskavad nad hästi. Seega peab tõhus propaganda koosnema ainult mõnest punktist, mida pidevalt korrutatakse nii kaua, kuni ka kõige rumalam kooslusest aru saab, mida talle taheti öelda. Niipea, kui te püüate asju põhjalikult seletada, tõmbate te pidurit ja tegelikult kogu asjale kriipsu peale. Rahvahulk lihtsalt ei suuda seda vastu võtta ega meelde jätta. Mida laiemale rahvahulgale sõnum on mõeldud, seda kitsam peab olema tema vaimne suunitlus. Midagi hullemat, kui vaenlase naeruvääristamine koomiksites, nagu tehti Austrias ja Saksamaal enne esimest maailmasõda, on raske välja mõelda. No naerame nüüd kooris kõik natukene kokku kukkuvat Vene riiki, Vene karu, lolli, Putinit ja nii edasi. Eks ole? See on See oli põhimõtteliselt vale, sest tegelik kohtumine vaenlasega keeras kogu senise ettekujutluse pea peale ja selle tagajärg oli kohutav. Sõdurid tundsid end Saksa riiklikust propagandast petetuina ja selle asemel, et nüüd vihasemalt võidelda, oli nende võitlustahe murtud. Samas oli brittide ja ameeriklaste lähenemine täiesti õige. Nad valmistasid oma sõdurid sõjaõudusteks ette, kohtumiseks sakslaste kui barbarite ja hunnidega ja see päästis nad pettumusest. Ka kõige hirmsamad rünnakud, mis nende vastu ette võeti, ainult kinnitasid varem räägitu õigsust, tugevdasid usaldust valitsuse vastu ning suurendasid viha kurja vaenlase vastu. Nad tundsin oma vaenlase relvade mõju ja tunnistasid, et jutud hunnide jõhkrusest vastasid tõele ja see sütitas neist tahte näidata ka oma relvade vägevust. Kokkuvõtteks võib öelda, et Inglise sõdurile ei tulnud kordagi pähe, et tema valitsus oleks talle valetanud. Saksa sõduriga oli täpselt vastupidi. Lõpuks ta isegi enam ei uskunud, mida talle teatati kodumaalt. Tema jaoks oli see keerutamine ja udujutt. Ja kõik sellepärast, et kodumaal arvati, nagu tuleks propagandaga toime, iga ette juhtuv oinapea või mõni muu silmapaistev olend. Seda, et propagandaks on tarvis riigis säravaimaid inimhingede asjatundjaid, nad ei mõistnud. Nii saigi Saksa sõja ja propagandast ületamatu õppe- ja juhendmaterjal, kuidas panna jutumärkides valgustustegevus tööle saavutamaks vastupidist tulemust, kuna puudub igasugune arusaam rahva tegelikust hingeelust. Täna meil, nagu me kõik teame, on 8. rabialaval 1439 või 27. november 2017, ehk siis 9. kislev 5778 või 27. sügis 10230 ja juuliuse päeva number on 2.458.085. Täna on muide aastapäev. 1095. aastal kuulutas paavst Urbanus II välja esimese ristisõja. 1701. sündis Anders Celsius, kes on meile kõigile tuntud, aga tuletame nüüd meelde mille poolest. 1905. algas Tartus 29. novembrini kestnud ülemaaline rahvaasemike koosolek 800 saadikut. Kohe alguses lõheneti 8 ja hakati jora ajama oma õigusest ja Eesti rahvast. Pole midagi parata, ei ole uut siin laotuse all. 1918. ajutine valitsus otsustas Eestit punaarmee vastu kaitsta relva jõul. 1970. Jälle üks asi, mida võiks mõneti võtta vaatlus alla. Ma ei tea, kas sellega on midagi tehtud või ei ole, aga igal juhul Tallinna linna audasustati Lenini ordeniga. Ja 2006. aastal külastas Eesti Vabariiki USA president George W. Bush. Järgmisel päeval läks ta Riiga, seal oli siis NATO tippkohtumine. Vaat, nii on lood siin pool sood. Aga nüüd minu daamid ja herrad, Tiit Madisson ja vihkamise minutid.
Hea Nõmme raadio kuulaja, pean kohe tunnistama, et mulle ikka veel läheb korda meie rahva ja riigi tulevik, kuigi vahepeal põgenesin täielikus lootusetuses Eestist ja elasin 6 aastat soojal maal Hispaanias. Kust tulin tagasi mitte sellepärast, nagu oleksin veendumusele tulnud, et asjad kuidagi sünnimaal moraalses mõttes paremuse poole on liikunud, vaid pigem perekondlikel põhjustel, naise halva tervise tõttu. Kuid kuna juba siin olen, ei saa vaikides pealt vaadata seda täielikku moraalset allakäiku, mida lausa agooniaks võib nimetada. Kus võimutsejaist moraalsed värdjad, nagu Rein Raud neid nimetas, pidevalt ainult valetavad ja põhiseadusest on tehtud paperilipakas, mida keegi tõsiselt ei võta. Ning riigist on saanud võimulolijate hästi elamise projekt. Kuigi samas annan endale aru, et minu vihkamisminutid siin Nõmme raadios valitsejaid kuidagi mõjutada võivad, sest tõele põhinevat kriitikat ei taha kuulata mitte ainult võimutsejad, vaid ka ühiskonna orjameelne enamus. Aga häirivad neid taolised suskamised raadioeetris ehk küll, koos teiste minutaoliste äärmuslaste esinemistega siin samas raadiolainel. Vastasel juhul poleks meie raadiosaateid segatud, nagu juhtus 22. novembri lõunatunni ajal, kui raadio IT-mehel kulus tunde, et loomulik raadiohääl taas eetrisse saada. Pooldist aastat taas kodumal elanuna võin kindlalt väita, et tegelikult moraalne ja eetiline allakäik meie kallil sünnimaal aastatega vaid süveneb. Ja igasugune lootus, et meie riigis saaks maalapp, kus kõik eestlased kunagi end tunneks rahulolevaina, on kahjuks kadunud. Vastasel korral ei jätkuks massiline Eestist lahkumine, kus meie ühiskonnas täielikult pettunud kodanikud otsivad uut kodumaad, kus end väärikalt ära elatudes elust mõnu tunda ja lapsi sünnitada võiks. Kahjuks lahkub just arukam ja kohanemisvõimelisem rahvuse osa, kes on jõudnud praegust Eesti olukorda analüüsides järeldusele, et siinses poliitilises ja sotsiaalses kliimas ei ole võimalik väärikus säilitades normaalselt hakkama saada. Vaatamata sellele, et kartellimeedia püüab valetades ja silmakirjatsedes tegelikust ilustades väita, et meil on küll mõningaid puudujääke, nagu räägiti muide ka sovettid ajal, kuid üldjoontes liigutakse ikka heaolu ja progressi teel ja majandus muudkui kasvab, mis tundub olevat põhiline näitaja, millega meie elu iseloomustatakse. Kuigi millegi pärast ostab Eesti kaupa välismalt rohkem sisse, kui seda välja veab. Muidugi on ka eluga Eestis rahulolevaid, kuid paraku on need suuremas osas vaid enda isikliku heaolu pärast muretsevad, ilma elementaarse empaatiavõimeta, jos solidaarsustundeta tegelased, kes on suutnud tõusta maksumaksja poolt rikkalikult tasustatud nii nimetatud kõrgemasse seltskonda. Rahul on ka rõõmsad ajupesu ohvritest lollikesed, kes ei saa või tahagi aru saada, mis ümberringi tegelikult toimub. Aga poliitiline rumalus näibki eestlastele omane olevat, sest esimeses vabariigis ja Rootsis paguluses tuntud etnograaf ja publitsist Oskar Loorits väitis Rootsis 1955. aastal ilmunud raamatus Eesti ajaloo põhiprobleemid, et eestlastel on küll tugev kultuuriline identiteet, kuid puudub poliitilise mõtlemise võime. Mistõttu me ei suuda end valitsema valida väärikaid ja idealistlikke juhte. Looritsa väide peab imehästi paika ka tänapäeval. Sest kuidas muidu saaksid meid valitseda vastutusvõimetud, ahned, empaatiavõimeta, idealismita, rumalad ja orjameelsed tüübid. Ka kirjutas eestlaste poolt üksmeelselt vihatud akadeemik, Eesti Nõukogude ensiklopeedia esimese väljaande peatoimetaja Gustav Naan 1990. aastate alguses, et eestlased on igal ajal võõraste valitsejate käskude usinad täitjad olnud, kuid oma riiki me valitseda ei suuda. Leian, et targal kuigi punasel akadeemikul oli Jumala õigus, nagu 26 aastat meie taastatud omariiklust on näidanud. Tooksin kohaseks näiteks viimase suurema skandaali ID-kaardi ebaturvalisuse ümber, võttes aluseks möödunud nädala lõpus ERR.ee portaalis ilmunud Sveitsi päritolu 11 aastat Eestis elanud ERR-i ingliskeelse portaali vastutava toimetaja Dario Careegani kirjutise, mille üht lõiku tsiteeriksin. Eile ütles härra Toomas Hendrik Ilves otse välja, et Truup Baltiku juht Andreas Lehmann, ID-kaardi kiipide tootja, kohalik esindaja, on nats. Ilves väitis ka, et Lehmanni silmis paistavad eestlased ilmselt alaväärsete ida-eurooplastena. Saksa keeles niinimetatud Ost Untermaschi enitena, sitaadi lõpp. Tundes endist Vabadusraadio eestikeelsete saadete bossi Ilvest juba 1980. aastate lõpust, kui sellele raadiole kaastöid tegin, oleks Toomas Hendrikul soovitanud lõbusas tujus palju loetavate väljaütlemistega mitte esineda. Korda oma keskööl postitatud Twitteri säutsuga Nobeli teadusepreemia laureaadi Krugmanni kohta juba ämbrisse astus. Samas paistab sellestki sildistamisest välja, kui kergekäeliselt on Eesti võimutsejad kõiki kritiseerijaid varmad natsideks sõimama, sest nagu nähtub, isoleerib natsisilt, vähemalt läänes, sildistatu peavoolu ühiskonnast. Olgu kuulajal teada, et Ilvese poolt natsiks sõimatu sveitslane Andreas Lehmann on Eestis elanud 2003. aastast ja räägib eesti keelt soravalt. Oli nimetatud koguni Sveitsi aukonsuliks Eestis. Citeeriksin siin Lehmanni endist kaasmaalasest enne nimetatud Careeganit. Tsitaat. 14 aastat riigis, keel selgeks õpitud, töötab märkimisväärsel positsioonil. Ojaa! Muidugi vihkab Lehmann Eestit ja eestlasi. Tsitaadi lõpp. Ilmselt polnud usine ja vindine Ilves viitsinud sildistaja tagapõhjagi selgeks teha. Mistõttu juhtus ka järjekordne Eesti maksumaksjalt väärika EAS-i poolt makstud 180 000 eurose lahkumispreemia saanud Toomas Hendrik Ilvesel see väike apsakas. Kuigi peaminister Jüri Ratas teatas hiljaaegsel pressikonverentsil, et Leeman ei olnud juunikuus saatnud Eesti ametivõimudele digijalgirjaga hoiatust ID-kaartide vigase kiibi kohta, võib hoiatada ka muul viisil. Mistõttu kõlavad Eesti ametnike kinnitused, et nad ei teadnud juunis vigastest kiipidest midagi, valelikena. Arvan, et Ratase jutt oligi mõeldud laiskade, rumalate ja vastutusvõimetute, tavaeestlase jaoks ülikõrged palka saavate riigiametnike õigustamiseks. On ju teada, et puhkuste perioodil, kui Eesti riigi ja poliitelu peaaegu soikub, ei viitsita segavate asjadega, mis nõuaksid kohest reageerimist, üldiselt tegeleda. Pealgi ähvardas Leemani väide, et ametivõime juba juunis hoiatati õõnestada palju kiidetud Eesti niinimetatud e-kuvandit, mida terve maailm imetlevad, nagu kartellimeedia ja igasugu asjapulgad pidevalt kiitlevad. Pealegi ilmselt ei soovitud enne oktoobrikuiseid valimisi läänes äärmiselt küsitavat ja kritiseeritud ebaturvalist digihääletuse läbiviimist nendel valimistel ohtu seada. Postimehe kauaaegne toimetaja Nils Niitra oligi oma pärast valimisi ilmunud kirjutistes üksikasjaliselt paljastanud, kuidas hiljuti toimunud e-valimistel ebaausal teel Lõuna-Eestis hääli osteti. Mille eest ta Postimehest, ilmselt interneti hääletust peale surunud reformipoliitikute survel, kelle häälekandjaks Postimeest peetakse, sule sappa sai. Igal juhul sai Eesti niinimetatud e-riigi maine selle viimase skandaaliga tubli löögi vähemalt välismaal. Sest siin Eestis ollakse harjutud riigiorganite suuri apsakaid kartellimeedia abil vale ja ajupesuga katma või varjama. Mistõttu ei ole põhjust karta, et siinses orjaühiskonnas kui tahes suured võimutsejate rumalused ja kuritöödki, mida vargused kahtlemata ju on, mingeid suuremaid reaktsioone esile kutsuvad. Pikaaegselt Eesti poliitikaelu jälginuna võin just nõnda väita. Ei usu, et nüüdki mööda panen, kui väidan, et ID-kaardi skandaal peagi sumbub või õigemini summutatakse. Ilma, et taolistest skandaalidest vastutusvõimetu ja rumalavõitu poliitilise ladviku poolt mingeid järeldusi viitsitakse teha. Räägitakse, et rumalaiks peetakse neid, kel häbitunne puudub. Just häbitunde olemasolu meie valetavail ja silmakirjatsevail poliitlimukail küll kahtlustada ei saa, sest keegi ju nende võimulolekut otseselt vähemalt praegu ei ohusta. Kuigi koerad hauguvad, läheb karavan edasi, mis siis, et kuristiku poole. Nii see end riigiks nimetav kamp lõplikult kodanikest maksumaksjaist võõrandub ja irdub ning kodanikud omakorda nii nimetatud riigist, ehk meie Eestist võõrduvad ning seda riigiks nimetatud struktuuri enam omaks ei pea. Juba mitmendat korda pean taas kuulutama, et esimese suurema vapustuse korral variseb see Eesti vabariigiks nimetatud saamameestest poliitlimukate hästi elamise projekt kokku kui kaardimajake. Ja head teed talle minna, sest parem õudne lõpp kui lõputu õudus. Kuulmiseni! Vihkamisminutitega Nõmme raadiole Tiit Madisson.
Suured on siid ja suur on me võitlus, peitub rahvaste tulevik meis, ajastu südame tunnistus mõistus, Lenini loodud partei juhib meid.
Sellise sammuga vastu, miljonid meisele vastu,
silmad lootvalt meremes pilkases öös, meie partei nõnda koguma ilmas, rõhutud rahvaile valgustab teed.
Sellise sammuga vastu, miljonid väiksele vastu, meie
sammuga astub,
astub,
miljoneid päiksele vastu,
astub,
meie jõud on partei.
Saade on salvestatud 2017. aastal.